Girdėsite ištrauką iš Mirjana Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2022 metais. Skaito Doloresa Kazragytė.
Augant mane vis labiau traukė leisti vasaras Medžiugorjėje. Nors ten nebuvo vandentiekio, o didžiumą laiko reikėjo dirbti laukuose, kepinant saulei. Medžiugorjėje gyveno mano teta, dėdė, pusbrolė ir puseserės, ir mano tėvai metai iš metų leisdavo man pas juos pasilikti. Taigi Medžiugorjė buvo man antrieji namai. Dėdė Šimonas ir teta Slava su manimi elgėsi kaip su savo pačių vaiku, taigi aš niekada nesijaučiau jų namuose tik viešne. Milena ir Vesna, jų vyriausios dukros, man buvo labiau seserys negu puseserės. Miegodavau jų kambaryje ir kalbėdavomės iki išnaktų, kol jų jaunesnysis brolis Vladas paprašydavo mus nurimti, kad savo kikenimais netyčia neprižadintume mažosios Jelenos. Medžiugorjės parapija, įrėminta krūmais apaugusių kalvų, ją sudaro 5 kaimeliai, įkurta 1892 metų gegužės 15 dieną. Ir parapija buvo pavesta šventajam Jokūbui, piligrimų globėjui. Ir štai šis pasirinkimas po 90 metų pasirodys buvęs pranašiškas. Pirmoji švento Jokūbo bažnyčia neapdairiai buvo pastatyta ant nestabilios žemės, todėl 1969 metais buvo užbaigta nauja. Iš pradžių niekas nesuprato, kodėl kunigai stato tokią didelę bažnyčią. Bet po 1981 metų įvykių ji dažnai atrodydavo per maža. Mano teta ir dėdė gyveno Bijakovičiuose, kaimelyje esančiame netoli nuo Padbrdo kalvos. Kaip ir kiti Medžiugorjėje, jie gyveno skurdžiai, augino tabaką, vynuoges ir kitas kultūras. Nors tradiciniams hercogoviniečių namams būdingos akmeninės sienos ir oranžiniai čerpių stogai, Šimonas ir Slava gyveno moderniau. Jų namas buvo mūrinis ir iš lauko aptinkuotas. Niekas Sarajeve, netgi mano tėvai, nesuprato, kas mane taip traukė į tą Medžiugorję. Namuose turėjau visus miestiško gyvenimo patogumus, kuriuos mano tėvai stengėsi užtikrinti sunkiu darbu. Palyginti su tuo gyvenimas Medžiugorjėje buvo daug sunkesnis. Didžiąją maisto produktų dalį kaimiečiai turėjo užsiauginti patys, taupyti vandenį ir dirbti vien tam, kad išgyventų. Būtent šis paprastumas ir traukė mane ten kiekvieną vasarą. Kol sulaukiau 9 metų, tėvai su manim elgėsi kaip su princese. Ypač mane lepino tėtis. Jeigu mama paprašydavo ką nors išskalbti ar suplauti indus, jis tai padarydavo už mane. Kartais tėveliai net pusryčių silovo man atnešdavo. Jie visada gamindavo tai, kas man patiko, nes aš buvau liesutė ir norėjo, kad daugiau valgyčiau. O norėdami paskatinti mane daugiau valgyti, mamytė tėtis net paplodavo, jei suvalgydavau viską, kas būdavo įdėta į lėkštę. Nors kartais dėl to kildavo nesusipratimų. Kai buvau maždaug 7, lankėmės pas giminaičius. Jie buvo pagaminę specialų patiekalą mano tėtos šešurui. Aš nežinojau, kad jis buvo tik jam, ir viską suvalgiau. Iš didį sėdėjau, tikėdamasi aplodismentų, bet vietoj to visi nustebę žiūrėjo į mane. Laimei tetos šešuras tik tai juokėsi. Tokia išrankiai valgytojai maistas Medžiugorjėje buvo netoks, prie kokio ji buvo pripratusi. Bet mano mama prieš važiuojant ten visada mane perspėdavo, todėl nesiskūsdavau. Jeigu išgirsiu, kad atsisakei kažką valgyti, sakydavo mama, tą pačią sekundę grįši namo. Nepaisant kontrastų, aš mylėjau Medžiugorję. Tuo metu, kai mūsų šeima vasarodavo Adrijos jūros pakrantėje, aš išvažiuodavau į tamsų kaimą Hercegovinos aukštumose. Tačiau Medžiugorje nebuvo man visiškai svetima. Kiek prisimenu, su tėvais retkarčiais aplankydavome tą kaimą. Ten gyvenusius giminės lankydavom. Kai buvau maža mergaitė, mėgaudavausi, žaisdama su savo pusbroliais bei jų draugais. Mes lakstydavome po laukus, žaisdavome slėpinių vynuogynuose. Per šias viešnagės pažinau kaimietišką laisvę, kurios miestas negalėjo duoti. O vienas berniukas man buvo ypač mielas. Jis buvo vardu Markas. Metais vyresnis už mane, vešliais juodais plaukais ir turkiškos kavos spalvos akimis. Mano dėdė iš jo tėvo pusės buvo vedęs mano tetą iš mano mamos pusės, tad mes dažnai matydavomės mano tetos namuose. Mano tėvai mėgdavo leisti laiką kartu, taigi, kai jie aplankydavo mūsų Sarajeve, Markas atvykdavo kartu. Prisimenu jį nuo tada, kai prisimenu save. Atsimenu net tai, kad būdami maži, miegojome viename kambaryje. Markas skyrėsi nuo kitų berniukų. Jis buvo ramus, tikus, švelnus ir stoiškas, kuo aš žavėjausi ir visada besišypsantis. Jo gerumą aš aiškinau stipriu tikėjimu į Dievą, kurį tėvai jam įskiepijo nuo ankstyvos vaikystės. Kai tapome paaugliais, Marko meilumas peraugo į romantišką potraukį, bet jis buvo per daug drovus, kad man apie tai prasitartų, nors jo jausmai buvo aiškus kiekvienam. Vos tik atsirasdavo Medžiugorjėje vasaroti, jis irgi pasirodydavo, apsimesdamas, kad atėjo aplankyti mano dėdės ir tetos. O pusbroliai ir pusseserys mane dėl to dažnai erzindavo. Tačiau Medžiugorjėje nebuvo daug progų tokiam bendravimui. Būdama ten, aš sunkiai dirbdavau, kaip ir kiti. Beveik kasdien giminaičiai ir aš keldavomės prieš aušrą, rinkdavome tabaką, paskui jo lapus pakabindavome džiūti. Pradžioje, kai tik pradėjau lankytis pas juos, dėdė ir teta nežadindavo manęs eiti dirbti. Jie manė, kad man reikia ilgiau pamiegoti, nes nesu įpratusi prie jų gyvenimo būdo. Bet man buvo nesmagu miegoti, žinant, kad mano pusseserės dirba. Todėl ėmiau keltis pati ir eidavau su jais. Pirmomis dienomis visi stebėjosi, bet netrukus dėdė ir mane ėmė žadinti 4 valandą ryto, kaip ir visa šeima. Na, o pabaigę darbą turėdavome šiek tiek laisvo laiko. Mums būdavo smagu leisti jį, užsiimant paprastais dalykais, vaikštinėjant po kaimo apylinkes, ar sėdint ant akmeninių sienų ir kalbantis. Medžiugorjės vaikai mėgo klausytis pasakojimų apie miesto gyvenimą, o man nemažiau patiko jų istorijos apie gyvenimą kaime. Viena geriausių mano draugių buvo aukšta, tamsiplaukė mergaitė vardu Ivanka. Ji gyveno netoliese, Mostare, o vasaras ir savaitgalius praleisdavo Medžiugorjėje pas močiutę. taigi ji buvo labiau vietinė negu aš. Mes abi mėgome miesto gyvenimą, o jai ypač patiko kalbėtis apie madas. Kartais apie meilę vietiniam berniukui vardu Raikas. Na, o į dienos pabaigą jausdavau nuovargį, rankos būdavo lipnios nuo tabako, bet man visada būdavo linksma. Iš tikrųjų gėdydavausi savo rankų, kai grįždavau į mokyklą Sarajeve. Mano bendraklasiai grįždavo po vasaros atostogų gražiai įdegusiomis rankomis, o aš savasis juodas su geltonu tabako atspalviu slėpdavau po suolų. Na, bet tai buvo vienintelis ir menkas nepatogumas. Būdama Medžiugorjėje, jausdavausi puikiai. Jausdavausi gyva. Ir visada laukdavau mokslo metų pabaigos, kad galėčiau ten sugrįžti. 1981 metais, baigiantis antriesiems vidurinės mokyklos mokslo metams, na, tiksliau pasakius, tai buvo 10 klasė, aš pasijutau neįprastai. Tai buvo kažkas daugiau nei jaudulys dėl būsimos kelionės į Medžiugorję. Ir kas dar keiščiau, pasireiškė stipriu troškimu būti vienai ir melstis. Aš pasitraukdavau ir melsdavausi tyloje, atsiribodama nuo įprastos, paaugliškos kasdienybės, pasivaikščiojimų su draugais, prasiblaškimų kavinėse. O mano mama net ėmė nerimauti, nes toks 16-metis elgesys atrodė, na, nenormalus. Tuo metu lankiau vieną geriausių Sarajevo vidurinių mokyklų. Per pertraukas, kai kiti vaikai būriuodavosi koridoriuose, aš eidavau į seną ortodoksų bažnyčią netoli mokyklos. Dauguma mano bendramžių katalikų vengė ortodoksų bažnyčių, o man ši vieta buvo ramus prieglobstis. Bažnyčia visada būdavo tuščia, viduje vėsu ir tamsu, kvepėjo senų vynų ir smilkalais. Kasdien uždegdavau žvakelę ir melsdavausi, mėgaudamasi tyla, stengiausi suprasti, kas su manim darosi. Keistas pojūtis vis stiprėjo ir baigiantis mokslo metams meldžiausi daugiau negu iki tol. Kai galų gale išvažiavau į Medžiugorję, neatrodė, kad išvykstu aš. Atrodė, lyg stebėčiau kažkieno kito gyvenimą. Jaučiausi labai keistai. Išleidęs mane prie stoties, kur turėjau sėsti Mostaro traukinį, tėtis pajuto mano sumišimą. Asisveikindamas jis visada verkdavo, bet šį kartą kažkodėl meldė mane apsigalvoti ir nevažiuoti. Apkabinau jį. Man viskas bus gerai, tėveli, nesijaudink. Kai atsisėdau į savo vietą traukinyje, manyje kilo kažkokia neaiški nuojauta. Nuojauta ko? Aš nežinojau. Visada laukdavau susitikimo su draugais ir giminaičiais Medžiugorjėje, bet šį kartą jausmas buvo kažkoks kitoks, daug stipresnis. Lyg stovėčiau ant nepažįstamo kranto, pasirengusi nerti į nežinią. Žiūrėjau pro traukinio langą į urbanistinį Sarajevo peizažą, palei Neretvos upę, turkios spalvos kaspina, vinguriuojantį po Dinarų kalnyną. Kas su manim vyksta? Ir kodėl man taip norisi visą laiką melstis? Ūkanoje skendėjusias uolas pakeitė Jablanisios ežero plotai, virtinė tunelių ir tiltų, galiausiai atvedė traukinį į Mostaro stotį, kur dėdė Šimunas laukė manęs prisivežti namo. Atvykus į Medžiugorję, per kelias dienas į visus mano klausimus buvo atsakyta taip, kaip negalėjau nė įsivaizduoti. 1981 metais, birželio 24 dieną, prabudau su šypsena. Tai buvo Švento Jono Krikštytojo diena, pranašo, kuris šventajame rašte apibūdinamas kaip tyruose šaukiančiojo balsas. Džiaugiausi ne tiek dėl Švento Jono šventės, kiek dėl to, kad tą dieną nereikės rinkti tabako. Šventadieniais Medžiugorjėje nedirbdavo. Vadinasi, turėsiu daug laisvo laiko. Tai buvo puiki proga susirasti Ivanką. Jos šeima gyveno netoli nuo mano dėdės namų. Kai ją suradau, nutarėme pasivaikščioti po Bijakovičių apylinkės. Pasileidusius siaurų keliukų, stabtelėjome prie kaimininio namo. Gal prie mūsų norėtų prisijungti Vicka? O ji miegojo popiečio, bet jos mama pažadėjo pasakyti jai, kad mes buvome užėjusius. Tuo metu žmonės Medžiugorjėje niekada nerakindavo durų ir buvo normalu, kad kaimynai užėjdavo nepasibeldę. O įprasta pramoga kaime paprasčiausiai šnekučiuotis. Taigi eidamos beveik iš kiekvieno kiemo girdėjome klausiant, kur einate? Viskas nurimo, kai priėjome paskutinį kaimo namą. Žingsniuodamos negrįstų keliu, pod Brodo kalvos šešėlyje, kalbėjome apie siaubingą audrą ir perkūniją, kuri neseniai ištiko mūsų rajoną. Telefonų linijos įsijungusios, kai žaibas trenkė į pagrindinį telefono komutatorių, dar neveikė. Mes taip pat kalbėjomės apie kasdieninius dalykus, ką darėme mokykloje, su kuo susidraugavome, naujausias madas ir kitką, na, apie ką dažniausiai kalbasi paauglis. O už mūsų lengvo pokalbio tūnojo skaudulys, kurio nenorėjome liesti. Beveik prieš 2 mėnesius, po ilgos ligos, mirė Ivankos mama, Jagoda. Ši šventa moteris nesiskūsdama priėmė kančią net paskutinėmis gyvenimo dienomis. Kaip įprasta, Hercegovinoje motinos laidotuvių dieną Ivanka dėvėjo juodus gedulo rūbus ir jų nenusivilks visus metus. Ivankos balse girdėjosi, liūdesys, o akis išdavė sielvartą. Turėjau vilties, kad grynas oras bent laikinai ją pradžiugins. Ir iš tikrųjų, einant ir besikalbant, Ivanka pradėjo šypsotis. Pavargusios prisėdome kalvos papėdėje. Buvo gal 5 ar 6 valandą vakaro. Pokalbio vidury Ivankas staiga išpyškino. Man atrodo, kad ant kalvos matau Dievo motiną. Ji žvelgė į Podbrdo kalvą, bet aš maniau, kad ji juokauja, todėl net nežvilgtelėjau į tą pusę. Taip tikrai tai Dievo motina, pasakiau. Ji atėjo pasižiūrėti, ką mes čia veikiame, nes neturi nieko geresnio, kuo galėtų užsiimti. Bet Ivanka toliau pasakojo man, ką mato, ir tai mane erzino. Tėvai mus mokė gerbti tikėjimą ir netarti Dievo vardo tuščiai. Tad pagalvojusi, kad Ivanka juokauja apie Dievo motiną, pasijutau kažkaip nesmagiai ir netgi įsigandau. Aš einu, pasakiau ir patraukiau namo. Bet kai pasiekiau kaimą, mano širdį persmelkė stiprus jausmas. Kažkas mane šaukė atgal. Ta šauksmas buvo toks stiprus, kad aš sustojau ir apsigrėžiau. Ivanką radau toje pačioje vietoje, žvelgiančią į kalvą ir šokinėjančią aukštyn žemyn. Nebuvau mačiusi jos tokios susijaudinusios. O kai jie atsigrėžusi pasižiūrėjo į mane, man per kūną perbėgo šiurpuliukai. Jos įdegusi oda buvo bliški kaip pienas, o akys švytėjo. Pažiūrėk, pažiūrėk, prašau, prašau, maldavo ji. Lietai pasisukau ir pasižiūrėjau aukštyn į kalvą. Kai pamačiau figūrą, mano širdis susigniaužė iš baimės ir nuostabos, o smegenys karštligiškai stengiasi apdoroti vaizdą. Į tą kalvą niekas niekada nelipdavo, bet dabar buvo aišku, ten tarp uolų ir krūmokšnių stovėjo jauna moteris.
Girdėjote ištrauką iš Mirjanos Saldo knygos Mano širdis triumfuos. Skaitė Doloresa Kazragytė.